Bratře a sestry, vítám vás k dnešní biblické hodině v tento svátek, kdy si připomínáme příchod solunských bratří, kteří přinesli i evangelium do našich končin. Tak mě docela zaujalo to, že v některých sborech naší církve z důvodu tohoto svátku zrušili svá shromáždění ve středu. Tak je to takový netypický způsob oslavy tohoto svátku, tak jsem rád, že my ten svátek slavíme i tím, že máme svoji pravidelnou biblickou hodinu, a jsem rád, že tady můžeme pokračovat i v tom společném pohledu na cestu Pána Ježíše v evangeliu spolu s evangelistou Lukášem. Zdravím i ty, kdo nás poslouchají prostřednictvím internetu. Zpívejme na začátek píseň číslo 110. Přijď, králi věčný náš. Píseň číslo 110. Budu číst před modlitbou ze žalmu 119. od 33. do 40. verše. Žalm 119. 33. verš. Ukaž mi cestu svých nařízení, Hospodine, důsledně ji budu zachovávat. Dej mi rozum a budu tvůj zákon zachovávat, budu se ho držet celým srdcem. Veď mě po cestě svých přikázání, oblíbil jsem si ji, ke svým svědectvím nakloň mé srdce, nikoli k zištnosti. Odvracej mé oči, ať nehledí na šalebnost. Na své cestě mi zachovej život. Splň své slovo svému služebníku, jenž žije v tvé bázni. Odvrať ode mne potupu, které se lekám. Tvé soudy jsou dobrotivé. Po tvých ustanoveních tak toužím, svou spravedlností mi zachovej život. Stišme se k Pánu Bohu. Modlitbě domů, že povstat, prosím. Povstaňme. Děkujeme ti, náš dobrý nebeský Otče, že jsme i dnes směli přijít k tvému slovu. Přijít do tohoto společného obecenství, kde se chceme setkávat spolu navzájem, ale chceme se především setkávat i s tebou. A skutečně se chceme celé připojit k té prosbě žalmisty, který prosí o rozum, který by ho vedl k zachovávání tvého zákona. A prosíme též o to srdce, které se nebude upínat k nějakým šalebnostem a povrchnostem, ale aby to naše srdce chtělo se celé držet tvého slova. Uvědomujeme si, jak je tolik situací, kde se chytáme něčeho jiného, kde nás zaujme něco jiného a kde ztrácíme s tebou i kontakt. Tak tě prosíme, abychom se i dnes chtěli znovu tak upevnit, abychom chtěli znovu vidět tebe, Pane Ježíši Kriste, abychom si i dnes mohli znovu uvědomovat, kým ty jsi pro nás, abychom se k tobě mohli i na té cestě připojovat a aby následovat tě i do těch dalších dnů. Tak tě prosíme i za celý náš sbor, za ty, kdo zde nemohou být, protože jsou nemocní, jsou už slabí a mají své potíže, skláněj se i k nim. Prosíme i za ty, kdo jsou na různých táborech, na dovolených, tam je prosíme ochraňuj a dej, aby i tam mohli načerpat novou sílu a prožít i nová setkání s tebou. A tak i když si dnes připomínáme jako národ to, že jsme mohli naši předkové slyšet tvé slovo evangelium, tak tě velice i za ten náš národ prosíme, protože si uvědomujeme, jak málo je lidí, kteří se o to tvé slovo zajímají a o tu cestu s tebou. Prosíme, dej ještě touhu i do našeho národa po tobě, dej touhu po životě s tebou a použij i nás, abychom mohli být tvým nástrojem na této pomoci a oslovení těch, se kterými žijeme. A tak tě prosíme za to požehnání té dnešní chvíle u tvého slova a děkujeme za to, že nás miluješ a že v tvé blízkosti je nám dobře. Amen. Amen. Bratře a sestry, dnes je před námi, jak to jistě víte z těch podkladů, další část Lukášova evangelia. Ten začátek 9. kapitoly a potom verše 10. a 20., kde je taková ta myšlenka, jak poznáváme Pána Ježíše a jak se k němu i můžeme hlásit. K tomu se tedy dostaneme i ve výkladu a potom věřím i v tom dalším společném rozhovoru. Ale já ten text toho dnešního večera přečtu, tedy ty první dva verše z evangelia podle Lukáše, tedy z 9. kapitoly a potom od 10. do 20. verše. Ježíš svolal svých 12 a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. Když se apoštolové navrátili, vypravovali Ježíšovi, co všechno činili. Vzal je sebou a odešli sami do města Betsaidy. Když to zástupy spozorovali, šli za ním. On je přijal, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. Schylovalo se k večeru, Tu k němu přistoupilo 12 učedníků a řekli, propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože jsme zde na pustém místě. On jim řekl, dejte jim jíst vy. Řekli mu, nemáme víc než 5 chlebů a 2 ryby, nebo snad máme jít a nakoupit pokrm pro všechen tento lid. Bylo tam asi 5 000 mužů. Řekl svým učedníkům, usaďte je ve skupinách asi po 50. Učinili to a rozsadili je všechny. Potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předložili zástupu. A jedli a nasytili se všichni. A sebralo se zbylých nalámaných chlebů 12 košů. Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich, za koho mě zástupy pokládají. Oni mu odpověděli, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří myslí, že vstal jeden z dávných proroků. Řekl jim, a za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl, za Božího Mesiáše. Tolik z Božího slova. Zpívejme ještě píseň číslo 194. Píseň číslo 194. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, máme tedy před sebou oddíl Božího slova, ve kterém vlastně i učedníci různým způsobem mohli poznávat Pána Ježíše. a vlastně se k němu i mohli osobně přihlásit. Já bych chtěl upozornit na to v tom úvodu, a možná, že se k těm dalším podnětům ještě dostaneme i v tom dalším rozhovoru, že tento příběh vlastně Pán Ježíš zvláštním způsobem vyučuje i učedníky, když je staví do svého díla a vlastně jim ukazuje, na čem záleží v té jejich službě, do které je chce postavit a kterou mají oni potom na jeho místě konat. A to, co bych pro mě osobně z toho celého příběhu tam je vidět, že jak z toho příběhu pro mě tam oslovuje milosrdenství Pána Ježíše, kterým on reaguje na tu situaci, do které se oni dostali, že vlastně on původně z učedníky vyhledával spíš klidnější místo a klidnější čas po té náročné době, kterou měli za sebou. Na jedné straně se stupňovalo i nepřátelství vůči Pánu Ježíši, bylo těch útoků čím dál tím víc a teď chtěli být možná chvíli trošku o samotě v ústraní, ale vidíme, že ten zástup je vyhledal a bylo to jinak, než si to vlastně asi plánovali. A právě to, že Pán Ježíš reaguje na tu nově nastalou situaci, i když sám on potřeboval klid, možná, že ho potřebovali i učedníci, tak nezůstal lhostejný vůči těm potřebám těch lidí, kteří za ním přicházeli. A myslím si, že to je takové pro nás povzbuzující, že není nikdy situace, ve které bychom si mohli povědět, není vhodná doba, není dobře teď s těmi mými problémy Pána Boha, Pána Ježíše obtěžovat. Ten čas je vždy a Pán Ježíš vždy vyhoví. To jeho milosrdenství skutečně nepřestává. A právě k tomu asi si myslím, že to je velice důležité, tento postoj milosrdenství, který chce vlastně Pán Ježíš těm učedníkům předat, protože tam jsme viděli, že učedníci chtějí docela z jejich pohledu rozumně poslat ty lidi domů nebo do těch blízkých míst nějak opatřit nocleh a jídlo. Ale Pán Ježíš vede ty učedníky, aby se dívali na ně, na ty lidi tím jeho pohledem. A myslím si, že to je pro nás i taková výzva i v tom, že i do tohoto našeho společenství, do tohoto našeho sboru přicházejí lidé, mají ty své problémy a můžou odejít i bez toho, abychom si toho vůbec povšimli. Možná někdy jsme tady rádi a jsme rádi, že vidíme své přátele a známé, možná, že máme řadu důvodů, že bychom chtěli mít klid a nedat se rušit a zabývat těmi druhými, ale jde o to, abychom i my do tohoto shromáždění přicházeli s tímto nastavením. Být milosrdní, mít lítost a slitování pro druhé, i když nás to samozřejmě bude stát čas, námahu, práce, komplikace. A to je to, co tady Pán Ježíš vede, myslím, že vede, a v tomto ohledu ho mají i učedníci nově poznávat, že je možná a potřeba i nutná korektura těch svých představ, se kterými do té krajiny okolo Betsaidy vlastně přicházeli. A Pán Ježíš je staví do takové situace, která, kde oni prožívají vlastní bezmocnost a bezradnost, když jim říká, dejte vy jim jíst. To bylo naprosto nepředstavitelné a nepochopitelné. A poté tedy učedlníci si s tím neví rady a přirozeně je posílají pryč. A nebylo to poprvé, kdy učedlníci posílají někoho pryč od Pána Ježíše, ať to byla ta žena, která naléhavě volala o pomoc pro svoji dceru, nebo ať to byly ženy, které nebo přinášely děti. Tak někdy máme k tomu asi velice blízko posílat lidi pryč, ale Pán Ježíš jim říká, vy se o ně postarejte. Tento důraz tady je, i když musím povědět, že na první pohled je staví do takové beznadějné situace, protože nikdo z nich nemá žádné řešení. Když se porovnáme to i s těmi ostatními evangelisty, tak se to snaží spočítat, co mají, a je to, musí konstatovat, že to není v jejich silách. Ale právě toto nasycení zástupu a se děje v situaci, která si myslím, že je velice zvláštní, protože ten začátek této 9. kapitoly svědčí o tom, že učedníci mají za sebou velice úspěšnou misijní cestu. Že je Pán Ježíš vystrojil tou mocí, dal jim sílu a moc vyhánět démony a léčit nemoci, a oni tedy jdou a vracejí se a radují se s tím, že prožili tedy mnoho divů a zázraků spolu s těmi lidmi a přinášeli všem radostnou zvěst a uzdravovali. A právě po této úspěšné službě najednou je Pán Ježíš staví do situace, se kterou si neví vůbec rady. A to si myslím, že ukazuje na jednu podstatnou věc, že ty úspěchy, pokud to tak můžou nazvat, nebo to, co oni prožili úžasného, je nijak neopravňuje nebo nevyzbrojuje k tomu, aby teď něco zkoušeli z vlastní síly. Naopak. Právě tady znovu po tom krásném, co prožili, jsou znovu na začátku a jsou znovu zcela odkázáni na Pána Ježíše Krista. Řekli bychom, no tak mají za sebou uzdravování, vyhánění démonů, tak potom nasytit zástup, to by už neměl být žádný problém. Ale oni to prožívají a poznávají, že tam nic, sebe větší požehnání, které mohli prožít, je nedělá odborníky, ale musí znovu prožít tu jedinou závislost na Pánu Ježíši, musí prožít tu lásku k těm lidem, kteří tu pomoc potřebují, a musí si uvědomit, že ani ten příkaz Pána Ježíše nejsou sami schopni udělat ze své vlastní síly, byť mají za sebou tolik prožitého požehnání. A myslím si, že to je cesta, kterou nás Pán Bůh vede do těchto míst, kde jsme úplně bezradní a myslíme si, že se už dál nedostaneme, že to je vlastně konec, a právě v těchto chvílích, kdy nemáme ani řešení, ani nápad, oni tam nemají žádné řešení, a to, co tam mají, to málo jídla, správně odhadují, že to stejně k ničemu asi není, ale právě v těchto momentech Pán Ježíš s námi počítá a chce s námi začínat něco nového. Jistě to nejsou pro nás nějak příjemné situace, prožívat takovouto bezmoc. A říkáme si, tak nemůžeme nic dělat. Radši je pošleme pryč, radši se na to nedívejme, co my zmůžeme. Ale Pán Ježíš i tady ty učedníky vede k tomu, že on i ten náš nedostatek vyřeší a i ten náš, i tu naší nouzi, i ten náš problém. A že i učedníky znovu vede do té velké a zcela do té závislosti na něm. začínají znovu před tou novou situací. A Pán Ježíš tímto chce provést i tyto své učedníky a provést je tím, že není nám jako lidem příjemné říkat, že na něco nemáme. Neradi přiznáváme, že nemáme dost milosrdenství, neradi přiznáváme, že jsme hříšní. A to jsou věci, které neradi přiznáváme své nedostatky. A myslím, že je potřeba, abychom i v tomto nově poznávali Pána Ježíše, abychom prosili, aby i tyto věci, které, ze kterých si vlastně děláme někdy i hradby a překážky na cestě k druhým lidem, abychom je dokázali Pánu Ježíši odevzdávat. A Pán Ježíš nás a tam i ty učedníky přijímá, i když nic nemáme a nic nemůžeme. A je to zvláštní, že při tom dělení těch darů je tam úplně, jsou tam používána stejná slova i stejné gesta, jako potom učedníci prožili s Pánem Ježíšem u té poslední večeře, že Pán Ježíš vzhlédl k nebi a děkoval i za ty dary, za to, co tam bylo. A vlastně i tím učedníky vede k tomu, k té závislosti na tom dárci všech dobrých darů, aby i oni viděli, že to málo, které v našich očích nic neznamená, Pán Bůh může a chce použít. A nejenom to, ale je to tam ten krásný obraz těch 12 košů, které zůstaly vlastně na každého učedníka jeden koš, že mají ještě co rozdávat, že ta péče pokračuje, že to nebylo jenom pro tuto chvíli, ale že ta péče bude pokračovat i do těch dalších dnů. A tak byla to jistě zkušenost pro ty učedníky nová, jak poznat Pána Ježíše. Nejenom jako ty, které vyslal v té moci, aby konali, ale teďka oni ho poznali v té své bezmoci a bezradnosti. A právě takové je chce použít. A právě tady je ten moment, aby se i oni k němu přiznali. A že i tato služba je nakonec obohatila, protože každý tedy potom nasycení ještě má dost těch darů, které z této hostiny zůstaly. Tak poznat a vyznat, kdo je Ježíš. Tak to je to dnešní téma i v tomto zvláštním, velice dobře známém příběhu. Zaspívujeme teď z písně 471 první čtyři sloky a potom budeme pokračovat v tom našem rozhovoru, tím naším rozhovorem. Píseň číslo 471, první čtyři sloky. tak pozvání na dnes večer přijali stateční z té starší generace, bratr Matulík a bratr Pavel Dostal, tak pojďte, bratři, zaujmout svá místa. Byl ještě ochoten i bratr Zezula, ale žel je na tom zdravotně dobře, tak bratři, budete mít více možnosti se vyjádřit vy, anebo jestli by se ještě někdo připojil z auditoria. Tak jsem vděčný za to, že vlastně i tyto rozhovory, jak jsem už pověděl, nejsou o tom, abychom tady hlásili nějaké velké teologické pravdy, ale abychom se tak nějak sdíleli s tím, čím nás ten příběh oslovil. Tak než se, možná se dostaneme k některým těm otázkám, ale já bych tady začal s bratrem Pavlem. Co z toho příběhu asi bylo pro tebe takovým nejsilnějším momentem?
No, já bych se trošku vrátil od té události u Genezareckého jezera. A sice podobná situace nastala v Káni Galilejské. Tam, jako víme, že byl pán Ježíš a jeho matka a její učeníci pozváni na svatbu. Svatba byla jistě veliká, protože 12 apoštolů, takže tam to byla orientální, jistě bohatá svatba na přítomné. A tam je jako zajímavý ten moment, kdy matka Ježíšova si všímá velice citlivě, tady je rozruch a pozná, že je to fópa, a on jim došlo víno. No tak to prostě byla velmi nepříjemná událost a ona říká pánu Ježíši, nemají víno. A je zajímavý, ta reakce je taková vlastně záporná. No a co nám je jaksi potom? Ještě nedadešla má hodina. Ale ta matka Ježíšová má své zkušenosti. Už od narození pána Ježíše přichází řada událostí, ona je skládá ve svém srdci, ona je nemůže nějak sdělit svému okolí, ale ví o nich. A ona ví, že pán Ježíš je schopen činit zázraky. To ona ví. A tak už s pánem Ježíšem nehovoří o tom, ale jenom řekne těm služebníkům, kdyby cokoliv vám nařídil, udělejte to. Pán Ježíš nakonec říká, napeňte nádoby, které máte k dispozici vodou. Je to 6 nějakých kamenných nádob, každá má 2 až 3 vědra objem. No a to se promění ve víno. Tady je zajímavý ten moment. Ta matka věděla o tom, že pán Ježíš je schopen zázraku, ke tomu došlo, i když to bylo vlastně počátek té práce a působení pána Ježíše na této zemi jako mesiáše, jako našeho Ježíše Krista. Tak tam je to zajímavé, ta matka to ví, že on je toho schopen, na to naznačí a jenom upozorní, kdyby něco, tak ho poslechněte. A tenkrát pán Ježíš dělá první zázrak víceméně proti své vůli, ale tak nějak chce vyhovět a ten výsledek byl úžasný. Byl to veliký zázrak, který se teda osvědčil. No a my tady teď máme paralelní takový případ, je zde obrovský zástup lidí, ti lidé tady nejsou, jenom dneska už jsou tady jeden, druhý, skoro i třetí den někteří, jenom 5 000 mužů, teď tam jistě ještě byly ženy a i nějaké děti, no, takže to bylo jistě tak přes kolem 12 000 lidí. A učedlníci teda přichází za pánem Ježíšem a teď radí, no, tak my teda ty lidi pošleme pryč, ať se rozejdou do měst, městeček, vesnice, ať si něco koupí, ať někde přespí, no, už se blíží noc, problém. No a tam je ta reakce zajímavá, že pán říká, no, tak jim dejte jíst vy, ale tak to nebudu brát vítr z plachet ještě tady, bratři, víš, jak se k tomu vrátíme.
Mm-hmm. Tak je tam určitě ta nová věc, že kým je pro ně pán Ježíš, že? Matka tam šla s tou důvěrou a oni moc neměli, třeba ty důvěry se jim nedostávalo v dané chvíli. Bratra, poprosím tedy, jestli vy k tomu Taky povíde. Tak,
ty události se odehrály před 2000 lety asi. Ale Pán Ježíš Kristus je stále ten týž a takové a jiné události se odehrávají i v tomto staletí. Každý z nás jsme začali žít a jít cestou života. Každý z nás. Malinci rostli jsme víc. Pak každý šel tou svojí zvláštní cestou. A co je také zajímavého, že nejen, že jdeme všichni cestou života, ale také všichni skončíme tento náš život. To je pravda. A tak já bych chtěl ukázat na to, že Pán Ježíš Kristus je ten týž jako před 2000 lety. I zde. Když začala válka, druhá světová válka, tak za Hitlerem šlo většinu Němců. Ne, oni byli z 80% luterský stát. Stát Luterů. Ale najednou šli za Hitlerem. A pak to končí tak, že v každé rodině je nějaký mrtvý, že 70 milionů Němců skončilo tragicky. A toto jsme my prožívali. A skončilo tohle a jihle začal komunismus. Tam Stalin taky desítky milionů lidí nechal povraždit. A vy si už to nepamatujete, málo je těch, který by si to pamatoval, že i do této modlitebny chodili ti, kteří sledovali, kdo tady chodí a co by s ním měli udělat. To bylo dlouhé povídání, ale bylo to tak. Já bych vám chtěl říct asi takové 3 příklady. Když bratr Vlado Pfeiffer, kterého jste někteří znali, mi velmi dobře, když se obrátil a uvěřil v Pána Ježíše Krista a rozhodl se jít celým životem za ním, tak tady na Špilberku měl takovou modlitební chvíli a pak dostal slovo z Písma svatého, že půjde zvěstovat Krista evangelium do celého světa. No jo, ale za chvilku začala válka, tak už nemohl. Skončila válka, tak myslel, že půjde do toho světa zvěstovat Krista a ejhle, začal tady komunismus. A kdo znáte jeho život, tak víte, že to neměl tady snadné v té době. Zapomněl na něho Pán Ježíš Kristus? Nezapomněl. Bratr Vlado Pfeiffer zvěstoval potom Krista v Anglii, v Americe, na Aljašce, po celém světě. Po celém světě. Protože Ježíš Kristus je živý i dnes.
Ano, tak to je asi tam ta myšlenka, já bych to jenom takhle, abych ještě dal tady slovo i bratrovi, potom můžete se doplnit, že tedy i ten div Pána Ježíše, že on má to řešení i té situace, vede k tomu vyznání. Ano, ty jsi Kristus, ty jsi ten Mesiáš. A to si myslím, že je velice důležité, že to tady bratr připomněl, a že tam nejde jenom o to vyřešení té situace, ale i to přiznání se, odkud to řešení přišlo. Jestli zase i ta zkušenost životní tady taky je taková?
No tak tam jsme jako s svědky toho, že Pán Ježíš ten zázrak učinil. Ti učedníci byli jistě šokováni. Něco neuvěřitelného, skutečně zázrak v plném slova smyslu. A ty zázraky, věřím, že se dějí i dnes. Je to otázka životní zkušenosti, když si člověk uvědomuje, že byly věci, které člověk opravdu nevěděl, jak vyřešit, a ty věci se takovým způsobem obdivuhodně vyřešily, že se to jako zdálo nemožné. Já vím, že jsem byl vyzván, abych podal přihlášku do strany komunistické. No tak to byl šok, tak co teď, co s tím? No a pak, když teda mě předvolali, jak jsem říkal, to jsou druzí, já si uvědomuji jednu věc, nalijme si čistého vína. Já bych nejednal s vámi férově, kdybych vám neřekl, že věřím v Pána Boha a v jeho syna Ježíše Krista. A tak je těžké, abych já vstupoval do strany, vám to neřekl a na druhé strany chodil do kostela nebo do zhromáždění. No, takže ty bezesné noci a to, já nevím, to vření v hlavě, co s tím a co budu dělat a tak, a teď oni mě vyhodí, a já, no tak budu muset vzít nějakou práci někde. No, ono se to vyřešilo, obdivuhodně. Už za mnou nikdy nepřišli. Takže mám takovéhle zkušenosti, že věc, která se zdá neřešitelná, nebo těžko řešitelná, nevíme si rady, se vyřeší takhle sama.
Děkuju. Ještě dám bratrovi, aby dokončil, ještě jste říkal,
dobře,
že ještě...
Tak ještě takové tři události ze života. Každý z nás nejenom, že prochází, jde tou cestou svého života, ale bude odcházet potom i na věčnost. I my si občas s manželkou říkáme, no to bychom mohli tak za 10 let něco, a pak říkáme, to my tady už nebudeme, protože odejdeme. 90 je 90. A teď začnu tím, jak já jsem přišel na tento svět, jako páté dítě věřících rodičů, a najednou jsem nejevil známky života. Lékař náš domácí k nám jezdil každý den a pak říkal, no připravte se, on žít nebude. Maminka si mě vzala, byl květem krásný, tak si mě vzala do náruče ven a modlila se k Pánu Ježíši Kristu. A jak se domodlila, teď opakuji její slova, tak mě vzala, odnesla do postýlky a od té doby říká, si zdravý. No já jsem dal moc málo peněz doktorů. Já jsem prožil zdravý ten život. A nebo zase ta válka, jaká byla, když k nám chodili mladí lidé, tak za války krajíček chleba byl těžký. A maminka vždycky vařila pro všechny, pro ty mladé. A tak museli jsme zhánět. Tak v Bratřejově za Vizovicema byla jedna věřící rodina, tam jsme jezdili a oni nám sem tam něco dali. Tatínek tam jel a oni říkali, máme tady mák, dáme vám 7 kilo máku. Ale jestli pak víte, vy nejenom ti nejstarší tady nejsou, já jediný, za kilo máku byl trest smrti. A tatínek vezl v batohu 7 kilo máku, šel pěšky z Bratřejova do Vizovic, zabíjel do Zlína a teď najednou jede auto. Za války auto, to bylo něco zvláštního, zastavili a říkají, kam jedete? No do Zlína, pojďte, my vás veze. tak nasedl a oni ho dovezli až k domu. Ale to byla ta kontrola potravinářská. Čili to by bylo 7x smrt. A nebyla. Protože Pán Ježíš Kristus vždycky do každého života z nás nějak zasáhne.
No, to je úžasné svědectví. To si myslím, že to je, i proto je dobré se takhle o tomto sdílet, abychom neříkali, to bylo před 2000 lety, že?
Ale teď.
To je teď a to je úžasná věc. A tady si myslím, už budeme muset tady končit, ale tady myslím si, to je ten úžasný pohled, že i sám Pán Ježíš v té situaci toho nedostatku nebo té nouze vzhlédl vzhůru. To je to, co, k čemu nás i tento text vede a jsme to slyšeli i v těch svědectvích, ten pohled vzhůru k Pánu Bohu, abychom od něho všechno očekávali, ale sami, abychom se uměli i odevzdat do té Boží ruky. Tak já vám, bratři, velmi děkuji za to vaše svědectví. Snad ještě bude příležitost. Doufám, že i když už přes váš vysoký věk, bratře, ale ještě se sem dostanete. A děkuji za vaši účast. A my dospíváme tu píseň 471, 5., 6. a 7. sloku. Děkuji vám. Máme příležitost k tomu, abychom se ve chvíli tichých i hlasitých modliteb ztišili k Pánu Ježíši Kristu a abychom i my s vděčností vyznávali, že je naším Pánem, abychom s vděčností si připomínali, jak i On plní naše životy a jak i nás chce použít. Tak kdo může, prosím, povstaňme i k této chvíli tichých i hlasitých modliteb, kdokoliv z vás se může hlasitě modlit. Amen.
Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že ty jsi živý spasitel i dnes. A děkujeme ti za to, že každý, kdo tobě věří a v tebe věří, tak bude doprovázený ve svém životě do nebe tého. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že jsme si to směli dnes i znovu připomenout, že jsme vlastně na tobě závislí každý nový den, každou novou chvíli. A že když před tebou stojíme s prázdnýma rukama, že to není konec, ale to je začátek, aby ty si mohl i s námi jednat. Tak ti za to děkujeme, že to můžeme poznávat i v tomto společenství, i v tomto sboru, že i toto své dílo tady ty zachováváš a buduješ. A tak nám dej, abychom měli ten postoj milosrdenství k sobě navzájem, abychom měli ten postoj té touhy být tobě na svědectví o tvé moci, aby si na nás mohl dokazovat. A děkujeme ti za to, že jsme mohli tě poznat jako svého pána a spasitele. A tak v této vděčnosti nás provázej i do těch dalších dnů a žehnej tomu svému dílu mezi námi. Amen. Posaďte se, prosím. Z oznámení připomínáme jenom to, že ten chod našich pravidelných pobožností, jako obvykle, v neděli se opět sejdeme v 10 hodin. Připomínám to pozvání, zítra se koná v Husově sboru v Botanické bohoslužba k výročí mučednické smrti mistra Jana Husa v 17 hodin, tedy v Botanické. Jedna, kdo by chtěl, tak zítra je příležitost k tomu ekumenickému setkání. To je snad všechno z oznámení. Můžeme ukončit písní číslo 533, Král věčný nás požehnej. Píseň číslo 533. Postaňme k poslání a požehnání. Jako slovo na cestu přijměme slovo apoštola Pavla Koloským. Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni, znovu a znovu vzdávejte díky. A sám pak Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen.